Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad. Käes on jälle saade Nähtamatu maailm ja nüüd tuleb meil kohe selline raadiosaadete sari selle teema raames, mis on siis põrgu ja põrgu reaalsusest üldse. See on selline teema, mis kahtlemata on väga palju inimeste seas vaidlusi tekitanud ja eriarvamusi, aga ma isiklikult usun seda, et me kõik, kes me oleme siin nii-öelda selle maailma mõistes surelikud, oleme vähemalt ükskord elus endale esitanud küsimuse, mis saab meist pärast surma ja kus on see paik, kuhu me läheme, kas me üldse kuhugi läheme, kas me ei lähe, aga ma usun, et inimesed esitavad seda küsimust ikka ja jälle ja see teema on äärmiselt oluline, et vaadata seda ka piibli põhjal, sest piibel räägib meile väga selgelt sellest, et inimese elu ei lõppe selle maise eksisteerimisega. Ta lõpeb küll sellisel kujul, aga ta jätkub ja mis moodi siis ta jätkub ja mida piibel sellest räägib, sellest tuleb juttu meie järgnevates saadetes. Meie külaliseks, õigemini siis selleks inimeseks, kes seda saadeta nii öelda veab ja õpetab, on Allan Kroll, kes on seda teemat põhjalikult uurinud ja ma usun, et need saavad olema äärmiselt põnevad saated. Ma tahaksin ka kohe ennem, kui me läheme teema juurde öelda, et meil on võimalik ka interneti teel esitada küsimusi ja meie e-maili aadress on nahtamatu@pereraadio.ee. Kui teil tekivad küsimused, saatke kohe meile meilidele ja me saame ka hiljem võtta kokku raadiokuulajate küsimused, mida ei ole võib-olla jõutud nendes saadetes käsitleda. Aga tere, Allan Kroll!
Tere!
Ja ma kohe küsiksin kõigepealt, et mis saab siis meist pärast surma ja mis moodi inimesed sellesse on uskunud läbi aegade ja mida usutakse tänapäeval?
Alustaksin sellise mõtlema paneva statistikaga, et iga sekund sureb maailmas 3 inimest. See teeb 180 inimest minutis, umbes 11 000 inimest tunnis, umbes 250 000 inimest ööpäevas. See tähendab, et 250 000 inimest ööpäevas astuvad siit sellest füüsilisest maailmast igaviku. Ja ma usun, et see, kus kohas inimene veedab oma igaviku, on tema maapealse elu kõige olulisem küsimus üldse. Kõik meie kuulajad ühel hetkel siit ilmast lahkuvad. Kõlab väga süngelt ja väga tõsiselt, aga fakt see on, et ühel hetkel meie stopper nii-öelda pannakse kinni, ühel hetkel me peame siit ilmast lahkuma ja praktiliselt kõik religioonid läbi maailma ajaloo on uskunud seda, et on nii-öelda hauatagune elu või mingi elu pärast seda füüsilist elu siin maa peal. Ja minu küsimus on alati olnud see, kui ma olen sellest teemast rääkinud, et kas nad kõik on olnud rumalad. Kas nad kõik on olnud nii naiivsed, et on uskunud mingisugust muinasjuttu, mingisugusest hauatagusest elust, mida tegelikult olemas ei ole? Mida see näitab, kui inimene umbes nii suhtub sellesse, on see, et tegelikult ta on nii-öelda ajaloolises perspektiivis snoob. Arvab seda, et ainult praegu elab intelligentseid inimesi ja enne meid on olnud sügav vaimupimedus. Enne meid on kõik rahvad uskunud seda, et on elu pärast surma. Aga loomulikult on ka neid, kes väidavad, et mitte midagi ei ole, nii et kui selline lühik ülevaade teha sellest, mida inimesed usuvad, selle teemaga seoses siis ateism ütleb, et inimesel mingisugust hinge ei ole ja pärast surma ei ole mitte midagi. See on muidugi väga julge väide ja asi, mida loomulikult keegi tõestada ei saa, et kui ateist sageli uhkustab sellega, et tema toetub sellisele teaduslikule maailmapildile ja mõõdetavatele faktoritele, siis selge on ju see, et ükski ateist ei saa seda mingisuguste teaduslike meetoditega tõestada, ei saa mitte mingil moel seda mõõta, nii et see on ka ateistide puhul täiesti puhas usu küsimus. Ateism, ma olen seda alati öelnud ja ütlen edaspidi ka, et on üks kõige absurdsemaid, kõige jaburamaid maailmaseletussüsteeme ja maailmavaateid üldse, sest ateism esitab absoluutsed väited. Näiteks, Jumala pole olemas, hinge pole olemas, vaimu maailma pole olemas. Selleks, et esitada absoluutsed väited, meil peavad olema absoluutsed teadmised. Ehk siis me peame teadma kõike olemasolevat, et väita, et seda näiteks Jumalat või hinge või vaimumaailma ei ole nende asjade hulgas. Aga kuna inimene ei ole iial teadnud kõike olemasolevat, absoluutseid teadmisi pole mitte kellelgi, mitte kuskil, mitte kunagi olnud, siis väita niivõrd absoluutseid väiteid omamata absoluutseid teadmisi on lihtsalt rumalus ja ülbus. Nii et vähemalt võiks olla selles mõttes järjekindel ja veidikenegi alandlikum nagu näiteks seda on agnostikud. Agnostik vastupidiselt ateistile ütleb, et mina näiteks isiklikult Jumalat ei usu, aga ma ei tea, kas ta on olemas või ei ole. Ma ei tea, kas on olemas mingi vaimne maailm või ei ole, hing või ei ole, ma ei oska öelda. Agnostik vähemalt tunnistab enda piiratust, et ma ei ole võimeline neid asju taipama. Ja mul oli mingisugust võimalust neid asju mingite mõõdupuudega mõõta või kuidagi testida. Ta on vähemalt seules alandlik. Ta tunnistab, et see taandub minu enda piiratusele. Aga ateism on selline ülbus, kus inimene tõstab ennast Jumala staatusesse ja võtab sõna sellistes asjades ja esitab selliseid absoluutseid väiteid. Nii et on loomulikult inimesi, kes peavad ennast ateistideks, aga nad ei ole järjekindlad ateistid. Selles mõttes, et nad peavad ennast ratsionaalseteks, mõistlikeks ateistideks, kellel on teaduslik maailma pilt, aga samas kui hakata inimesega vestlema, siis selgub, et ta on täis igasugust ebausku, igasugust sellist mütoloogilist maailma nägemust, no näiteks ta usub mingisugustesse jussidesse ja sassidesse ja kannab mingisuguseid asju võibolla jänese käppa endal kuskil kotis või kalasoomused rahakotti vahel, käib mingisuguse nõja juures nõu küsimas, laseb mingisugusel peovoolude jagajal endale mingid positiivseid peovoolusid suunata ja nii edasi. Nii et on ka sellised, kes ühe poolt tunnistavad, et ei mina ei usu mitte midagi sellist, aga samas praktiliselt elavad hoopis teissugust elu. Järjekindlaid ateiste maailmas on väga vähe, need on alla 20%, kuski 14-15% on neid, kes tõesti tunnistavad, et mitte midagi ei usu. Nii et see on vähemus. Suur hulk inimesi usuvad reinkarnatsiooni õpetust. Ütlevad seda, et kui inimene sureb, siis ta pärast surma kehastub kellegi olendina uuesti. Kas on siis loom või lind või inimene, sõltub sellest, kui hästi sa siin oled elanud ja kui palju karma võlga sa siin oled kogunud. Aga ühesõnaga, et mingisugust taevastega põrguid, kui sellist ei ole olemas, ootab siin tees lihtsalt lõputu taas kehastumiste tsükkel. Ja kui sa kõik oma karma võla oled kinni maksnud, siis sa saad sinna nirvaanasse või moksasse ühesõnaga haihtud olematusesse, nii nagu vee tilk, mis kukub merre ja teda enam olemas ei ole. Siis on selline õpetus, siin me juba jõuame veidi nii-öelda kristlikule maastikule lähemale, mida nimetatakse annihilatsionismiks. Kõlab keeruliselt, aga isenesest täiesti arusaadav termin. See tähendab seda, et patused inimesed, kes Jumalat ei usu ja Jumale juurde ei tule, hävitatakse lõplikult ära. Et mingit sellist asja nagu põrgu, kus patune inimene igavesti piinleks ei ole olemas, annihilatsiooni õpetus väidab seda, et Jumal lihtsalt nii-öelda põletab nad ära ja neid ei eksisteeri. Ja sellest räägime siin millalgi järgmistes saadetes põhjalikumalt, aga see on ka üks nendest vaadetest. Siis on selline nägemus asjadest nagu universalism. Kui annihilatsionism õpetab seda, et patused lihtsalt haihtuvad ära, nad hävitatakse ära, et kõik küll ei pääse, aga keegi ei pea kannatama igavesti, siis universalism õpetab seda, et kõik pääsevad lõpuks Jumale juurde. Ja seda ei tohi segi ajada sellise mitte kristliku universalismiga, mis ütleb, et kõik teed viivad Jumala juurde, et usud sina Jeesust, mina näiteks Muhamedi või Budat või Krishnat või Vishnut, et kõik need on lihtsalt erinevad teed, nii nagu mööda mäe külgi üles ronimine, et sina ronid ühte teed pidi, mina teist teed pidi. See ei ole see universalism, millest ma räägin. See on nii-öelda kristliku taustaga, ma ei taha öelda kristlik, aga ta on kristliku taustaga universalism, mis väidab seda, et mingi osa inimestest tõepoolest Jeesust vastu ei võta, aga siis lõpuks nad saadetakse sinna põrgusse või tulejärve, kui võib öelda siis korrektsiooni asutusse, kus nad põlevad ehk kannatavad nii kaua, kuni kõik nende kurjus on ära põlenud ja siis kõik pöörduvad tagasi Jumala juurde. Ja sellised äärmuslikud universalistid õpetavad seda, et pääsevad kõik kaasa arvatud saatan ja langenud inglid ehk teemonid. Et ei või ju olla nii, et mingil hetkel universumis oleks mingisugune selline asi, mis ei ole päriselt harmoonias Jumala plaaniga. Ja seda õpetavad mõned kirikud, seda õpetavad mõned inimesed väga aktiivselt. Et Jumal, kes on armastuse Jumal, ei saa ju ometi midagi sellist teha, et ta saadaks kellegi inimese hukka ja jätaks selle inimese sinna paika. Nii et sellised erinevad nägemused, aga nüüd jõuaks selle juurde, mida Jeesus ütles. Kui me vaatame ateismi, see ütleb, et hinge ka vaimu maailmaga Jumala pool olemas, ei mingisugust elu pärast surma. Reinkarnatsiooni õpetus ütleb, et inimene on, hing on nii-öelda taaskasutatav, käib ühest kehast teise. Annihilatsiooni õpetus ütleb, et hävitatakse ära. Universalismi õpetus, mis ütleb, et kõik pääsevad. Mida Jeesus ütles selle kohta? Ma loen mäe jutlusest, see on Matteus evangeeliumist ja 7. peatükist, salmid 13 ja 14. Jeesus hakkab mäejutluse nii-öelda teema otsi kokku tõmbama ja ütleb siin sellised sõnad. Minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. Ja kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Nii et Jeesus, nagu me siit näeme, arvas, et on ainult kaks teed. Ei ole neid viis, ei ole neid kümme, on ainult kaks teed. Ei ole üks tee ka, nii nagu universalistid põhimõtteliselt väidavad, et jah, mõned võivad küll ära eksida natukeseks ajaks, aga lõpuks jõuavad ikkagi tagasi õigele teele. Jeesus ütleb, et on siis laitee, kitsaste laitee, kus on suur osa inimestest. Seal on inimesi palju, nii et kui me tahame püsida õigel teel, siis me ei saa vaadata ringi ja otsustada selle järgi, et millisel teel on rohkem inimesi. Demokraatia põhimõtted siin ei kehti. Me ei saa otsustada selle järgi, et tundub, et suurem osa inimestest arvab nii, ju siis see on õige. Jeesus ütleb täpselt vastupidi, et suurem osa inimestest on eksituses. Suurem osa inimestest ei käi õigel teel. Ja ütleb selgelt välja, kohe esimesed sõnad siin, minge sisse kitsast väravast. Tähendab, et inimene saab midagi otsustada. Sellest ma ei hakka siin inimesed pikalt rääkima, aga on selline ettemääratuse või predestinatsiooni õpetuse vorm, mis ütleb, et põhimõtteliselt Jumal ongi mõned inimesed määranud hukka minema ja tee, mis sa teed, vaene hing, sa ei saa päästetud saada. Seda ma kohe kindlasti ei usu. Jeesus ütleb, et inimene saab valida, saab sisse minna kitsast väravast, mis viib sellele kitsale teele, mis viib igavesse ellu. Ja ta ütleb, et see lai värav, avar värav ja lai tee on see, mis viib hukatusse. Et see kõlab võibolla mõne inimese jaoks üsna ehmatavalt, et Jeesus uskus, et on olemas selline asi nagu hukatus. Ja see on nüüd loomulikult asi, mille pärast on kristlust kritiseeritud võibolla rohkem kui ühegi teise teema pärast. Kirikut ei sõimata sellepärast, et kirik ehitab lastekodusid või toidab vaeseid või aitab mingisugustes humanitaarabi organisatsioonides. Aga mille pärast kritiseeritakse, näiteks selle teema pärast ilmselt enam kui millegi muu pärast üldse. Öeldakse, et kristlus on barbaarne, see teie jumal on sadist, see ei saa ju olla hea jumal, kes saadaks inimesed hukatusse. No Jeesus täpselt nii sellest räägib ja meil põhimõtteliselt seisab ees selline printsipiaalne küsimus, et kas me usume Jeesuse sõnu või me usume tänapäeva humanistliku filosoofiat. Ja mina tahaks olla ikkagi Jeesuse poole peal ja ma ei saa teha Jeesuse sõnadest otse kui menüüd, millest ma valin välja need, mis mulle meeldivad, näiteks liigimese armastamine ja headus ja heldus ja halastus ja jätan kõrvale kõik selle, mis mulle ei meeldi. Selliste kohta ütleb Piibel üsna karmid sõnad, et kui me midagi võtame ära Jumala sõnast, siis võetakse meie osa ära elu puust, ühesõnaga me läheme sellele laiale hukatuse teele tagasi ja kui me midagi sinna juurde lisame, omistame Jeesusele näiteks mingisugused asju, mida ta ei ole kunagi rääkinud, siis öeldakse, et sellega inimene tõmbab endale needused peale.
Et kui Allan, sa räägid siin sellest, et inimesed tihti peale vaatavad nii-öelda kristliku õpetuse pea suhtes seda, et Jumal on nagu kuri ja paha, et ta saadab inimesed igavese hukatuse paika, siis tegelikult siin esiteks tekib üldse see küsimus, et Jumal ei asetanud ju inimest algselt kuhugi hukatuse teele, vaid ta andis talle parima variandi, mis üldse sai olla. Ja samas vaba tahte ja see küsimus, mida siis nii-öelda kurat maa naha esitas või õigemini püstitas seal Eedeni aias oligi see, et te ei sure mitte. Et järelikult see surm on selline asi, mis tegelikult ringleb kõikide meie eludes praegu ja me oleme jätkuvalt võimalusega eksitatud saada kuradi pool selles samas asjas. Et kui ta ütles juba siis, et ei sure mitte, ta üritab seda ka praegu öelda ja mu küsimus ongi võibolla väikse vahemärkusena see, et kuidas sa loed välja piiblist, kas inimene kui vaim on siis surelik või surematu. Et kui inimene on surematu, siis ei saa üldse juttugi olla sellest, et ta kuskile hõljub või kaob lihtsalt pärast surma, siis on selge, et peab olema kindlad paigad, kuhu ta viiakse.
Me räägime sellest kindlasti hiljem detailsemalt juba, aga mina olen absoluutselt veendunud selles, et Jumal on inimese, kas on nüüd ütleme inimese hinge või vaimu või selle sisemise inimese, kasutades Pauluse terminoloogiat teises Korintuse kirjast, kus ta räägib sisemisest inimesest ja Efesuse kirja kolmandas peatükis samuti, et kas Jumal on selle loonud igaveseks nii, et teda ei saa hävitada või mitte. Mina usun, et inimese nähtamatu osa, see sisemine inimene on loodud igaveseks olendiks. See elab igavesti kas Jumala juures või lahus Jumalast. Siin on tarbetu spekuleerida selle üle, et kas seda saaks hävitada või mitte. Jumal on kõikvõimas Jumal, ta kindlasti suudab hallata oma loodud maailma ja kui oleks tarvis, siis loomulikult ta seda suudaks, aga teine asi on see, kas ta on otsustanud seda nii teha või mitte. Mina usun, et inimene on igavikuline olend. Inimene on igavikuline olend, tähendab, et ta veedab oma igaviku kuskil, kas Jumale juures taevas või lahus Jumalast põrgus. See on karm jutt, ma saan aru, ja see on niivõrd karm teema, et no, kindlasti see meile kriitikalaviini mõned inimeste suust kaela toob, aga ma pigem räägin seda, mida Jeesus räägib ja kuulan ära need kriitikanooled, kui see, et ma vaikin sellest teemast ja samas inimesed, kes Jeesusest ei tea, kes ei ole kuulnud seda, on teel, selle laial teel, hukatuse poole. Üks nägemus, mille üks selline jumalamees nagu Lester Sumrall nägi, oli selleks võib-olla parimaks illustratsiooniks. Ta võeti nägemuses vaimu maailma ja talle näidati eluteed. Ja ta rääkis seal, kuidas ta nägi inimesi erinevatest rahvustest, rassidest, erinevates riietes ja kõik kõndisid mööda seda suurt ja laia eluteed. Ja siis ta ütleb, et seal oli otse kui kalju, mille tagant see tee keeras. Ja siis, kui ta jõudis selle kaljuni, siis ta äkki nägi, et see tee lõppes ära ja seal oli kuristik. Ja rahvas hakkas kukkuma sinna kuristiku tuleleekidesse ja kuna inimesed, kes seal juba kuristiku serval olid, siis nemad nägid seda, aga tagant peale suruv mass ei saanud neid, ei võimaldanud neil seisma jääda enam ja nad kõik kukkusid sealt üle ära. Ja Jumal ütleb talle keset seda nägemust, et sina vastutad nende inimeste eest. Sina oled süüdi, kui nad hukka lähevad ja ta loomulikult nii nagu me enamasti tahame vastu vaielda ja öelda, et mis mõttes. Jumal ütles, et mina olen kutsunud sind nendele evangeeliumi kuulutama ja kui sina seda ei tee, siis nii nagu Hesekeli raamatus öeldakse, et Jumal nõuab nende verd meie käest. Ta ütles, et samamoodi ma nõuan nende verd sinu käest. Ühesõnaga, meie ülesanne on kuulutada nendele inimestele. Minu mõelest on üks suurimaid kuritegusid, kui me teame, et suur osa inimkonnast on laial teel ja me kas vaikime sellest teemast kirikuna. Näiteks me ei julge rääkida. Sest me teame, et see on ebapopulaarne teema. Me räägime nii nagu Paulus ütleb Timotosele, et viimsel ajal inimesed otsivad õpetajaid, kes räägiks nii nagu nende kõrvad sügelevad ja pööravad ära tõest. Me räägime sellist populaarset juttu, mida kõigil meeldib kuulda. Kõik võivad öelda selle peale halleluuja ja aamen. Ja väldime neid teemasid, mis võib-olla torkaks mõnda inimest. Ma usun, et piibel ei ole menüü, ma usun, et me peame rääkima nendest teemadest seda enam, et Jeesus sellest rääkis.
Me teeme siin väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja nüüd on meil siin pikem saadete sari Põrgureaalsust. Et täna on esimene saade ja Allan Kroll räägib meile siis sellest, kuidas ma kohe küsin otse edasi, et mida siis Jeesus ikkagi õpetas Põrgureaalsusest. Ja me ju teame, et tema ei saanud eksida, tema ei saanud oletada, nii nagu me inimestele teeme. Tema teadis täpselt, mida ta räägib ja mis siis täpselt sealt välja tuleb sellest, kuuleme ka hetke pärast.
Jeesus räägib sellest, et iga inimene elab igavesti. Küsimus on selles, kas taevas või põrgus. Ma saan aru, et see tänapäeva inimese jaoks kõlab nii mustvalgelt, nii kitsarinnaliselt, nii väiklaselt, et tal ei meeldi seda kuulda. Aga küsimus on selles, kas me tahame kuulda seda, mida meil meeldib kuulda või seda, mis on tõde. Kui tõde on kitsarinnaline, kui tõde on võib-olla valus, aga nii nagu Jeesus ütles, tõde teeb vabaks, siis ma pigem eelistaksin seda. Jeesus räägib sellest, et meie selles elus tehtud või tegemata jäänud valikud mõjutavad tervet meie igaviku. Igal otsusel on oma tagajärjed. Mõnel on mõni minut. Näiteks ma sõidan autoga, mõtlen, et ma saaks siit sellest tänavast natukene lõigata ja aega kokku hoida ja siis avastan, et ma satun veel suuremasse ummikusse ja kaotan võib-olla 20 minutit. Aga sellega minu otsuse tagajärjed piirduvad, ma ei pea sellepärast väga palju põdema. Mõne otsuse pärast võib-olla ma kannatan tund aega, see tagajärjed kestavad nii kaua. Mõne pärast näiteks aasta. Oletame, et ma mingisuguse rumala peaga võtan kiirlaenu või mingisuguse SMS-laenu ja siis hiljem pean maksma röövellike intressidega seda tagasi. See mõjutab minu elu, see mõjutab minu tuleviku, aga see ei mõjuta otseselt nüüd minu igaviku. See mõjutab võib-olla mõned aastad, kui ma maksan seda oma võlga tagasi. Aga mõnedel otsustel on selline mõju, et see mõjutab mind terve elu. Kui ma selle praegu teen, siis see mõjutab mind kuni minu elu lõpuni. Ja mis veel tõsisem, need otsused, millest me täna räägime, mõjutavad mitte ainult tervet meie maapealset elu, vaid tervet meie igaviku. See koht on öeldud nii, et igaüks saab kogu igavikuks seda, mida ta on valinud siin selles elus. See, kes on siin elus öelnud, et ma tahan Jumalat, saab seda kogu igavikuks ja me kutsume seda taevaks. Või noh, korrektsem, täpsem olla siis uus taevas ja uus maa, millest Piiblis räägitakse. See, kes on siin elus öelnud, et Jumal mul pole siin tarvis. Ja ma saan väga hästi ise hakkama ja üleüldse sinu seadused on tülikad ja sinuga pole mul mingit tahtmist suhelda ja üleüldse ma arvan, et siin pole olemaski. See inimene, kes ei taha Jumalaga käia, saab ka seda ja kogu igavikuks. Ja me kutsume seda põrguks. Kui me räägime põrgust, siis kohe võib-olla mõnele tekivad silme ette sellised pildid, mingisugused katlad, mille all tuli põleb ja siis sikkujalgsed mingid väiksed kuradikesed seal harkidega sorgivad inimesi, unustame ära need. Kui me räägime põrgust, siis esimene ja peamine asi on see, et see on lahus olek Jumalast. Nii nagu taevas ei ole lõputu koori laul ja mingisuguses udusringi lendamine, samamoodi on põrgu lahus olek Jumalast, nii nagu taevas on Jumala ligiolus olemine. Nii et iga üks saab kogu igavikuks seda, mida ta on valinud siin selles elus. Ja nüüd tulles selle põrgu temaatika juurde. Minu arvates on selles mõttes oluline tõsine teema, nii nagu enne pausi rääkisime, et kuna suur osa inimkonnast on sinna poole teel, siis kogudus peaks sellest rääkima. Aga kui ma näiteks ühel kursusel küsisin inimeste käest, seal oli võib-olla umbes 100 inimest kohal, küsisin, et kas keegi teist või kui paljud teist on kuulnud ühte tervet jutlust sel teemal. Ma ei räägi sellest, et keegi jutlustaja korra viitas sellele, aga jutlust tervenisti siis tõusis vist üks või kaks kätt. No see on ikka masendav, kui meil on saalitäis rahvast, kes käivad kirikus mõned neist mitmed kümned aastad juba ja nad ei ole kuulnud mitte ühte ainsat jutlust sellel teemal. Mis pärast? Mõnes kirikus on see tabu teemaks kuulutatud. Tekib selline mulje, et seda kohta lihtsalt ei ole olemas ja parem on, kui me sellest ei räägi. Mõnes kohas kuulutatakse sellist ühekülgset sõnumit, et Jumal on armastus ja Jumal on armastus absoluutselt. Aga Jumala armastus väljendub selles, mida Johannese 3.16 ütleb, et Jumal armastas maailma nii, et ta saatis oma poja, et ükski ei läheks hukka. Tähendab, reaalne võimalus on, et inimesed, kes ei võta Jeesust vastu, lähevad hukka. Aga mõnes kohas kuulutatakse ainult seda ühte poolt ja jäetakse inimestele mulje, et tegelikult, noh, kui sa oled enam vähem hea inimene, siis pole karta midagi. Selline jahmatav statistika. Aastal 2011 tehti Suurbritannias statistikat evangelikaalide, ehk siis nende kristlaste seas, kes väidavad end uskuvat piiblit, kui Jumala eksimatud sõna. Jut ei ole liberaalides, kes ütlevad, et piibel kohati sisaldab Jumala sõna, aga ei ole Jumala sõna isenesest. Jut ei ole isegi sellistest traditsioonilistest, nii-öelda vanadest kirikutest, liturgilistest kirikutest. Jut on evangelikaalides, kes on ikka olnud uhked selle üle, et meie usume piiblit, sola scriptura ainult pühakirjaks. 19% evangelikaalidest ei usu põrgut ja 31% kahtlevad selle olemasolus. Mida see meile näitab? Pooled. Enda väitel piiblit uskuvad kristlased ei usu seda, mida Hebra 6. Peatükk salmid 1 ja 2 nimetavad Kristuse algõpetuseks. Hebra 6. 1 ja 2 ütlevad, et õpetus igavesest hukatusest on üks Kristuse algõpetusi. Ja nüüd kujutame ette, see on fundament, see on selline fundamentaalne õpetus, mis peaks olema nii-öelda une pealt selge igale inimesele. Ja pooled evangelikaalidest ei usu, et selline koht olemas on. Nad on põhimõtteliselt hüljanud selle ühe Kristuse algõpetuse või siis modifitseerinud seda sellisel kujul, et teinud selle põhimõtteliselt olematuks. Jeesus vastupidis, et mõningate valeõpetajate väitele uskus, et on olemas reaalne põrgu, kus patused piinlevad igavesti. Ma saan aru, et see kõlab halvasti, see kõlab skandaalselt ja provokatiivselt ja mõni tahab juba hüpata arvuti ette ja hakata sõimu e-maili kirjutama ja mõni võibolla tahab haarata telefonitoru ja helistada ja öelda, et pange see kroll kinni või vähemalt ta suu kinni. Ma mäletan, kui ma tegin sellest samast teemast kuskil 90. aastate lõpus ühe seeria raadios, siis ma ei ole mitte ühegi seeria kohta saanud nii palju positiivset tagasisidet ja nii palju sõimu. Ikka noh, konkreetselt tigedat sõimu ikka kohati, nii et see pani niimoodi susisema, et mõned inimesed ei suutnud mitte vaike olla. Aga fakt on see, et Jeesus uskus, et selline koht on olemas. Mitte ainult uskus, vaid Jeesus õpetas põrgust rohkem kui keegi teine piiblis. Ma mäletan, kui see oli ka see kuskil 90. aastate lõpus, kui ma sellest teemast siin ja seal õpetama hakkasin, siis üks pastor, nimeside kohti nimetamata, tuli minu juurde ja ütles, et noh, umbes stiilis, et miks sa selline hukkamõistu jutlustaja oled ja miks sa üldse sellist teemat peaks õpetama. Ma ütlesin, et aga Jeesus õpetas sellest. Ta tegi suured silmad. Ma ütlesin, et kas sa tead, et Jeesus õpetas sellest rohkem kui keegi teine piiblis, rohkem kui kõik teised kokku piiblis ja rohkem kui taevast. Siis see pastor, kes oli ise käinud piiblikoolis ja jutlustas ja õpetas Jumala sõna, tegi mul suured silmad, et ei või olla tõsi. Ja täpselt nii on. Jeesus õpetas põrgust rohkem kui keegi teine piiblis ja Jeesus õpetas põrgust rohkem ja üksik asjalisemalt kui taevast. Nüüd kas see tähendab, et see on tähtsam kui taevas? See ei tähenda seda. See tähendab seda, et Jeesus ütleb, et suur osa inimestest on laial teel. Tähendab, see on suurem ja pakilisem probleem. See on täiesti selge, täiesti loogiline, et ta tegeleb pakilisema, tõsisema probleemiga põhjalikumalt ja rohkem. Ehk siis, et kui meil on mingi hulk inimesi, kes on kitsal teel ja suur hulk inimesi, kes on see laial teel, loomulikult Jeesus räägib rohkem sellest ohust, mis neid inimesi ohustab. Nii et paljud inimesed ilmselt ei ole sellest niimoodi mõelnud. Üks teine näide, just alles hiljuti, kui ma nüüd sellest ühe kursuse tegin, siis keegi inimene rääkis, et ta oli tuttavaga vestenud sel teemal, jõudnud, et Allan Kroll teeb sellest põrgu teemast mingisugust kursust ja siis inimene, kellega ta rääkis, krimsutas nina selle peale, ütles, et huvitav miks, et Jeesus seest küll ei rääkinud. Kuulasin ja mõtlesin, et see inimene on käinud mitukümmend aastat kirikus. Vabandust, et ma võib-olla nii irooniliselt väljendun, aga tõesti mul tekkis kiusatus küsida, et kas sa kallis inimene loed ainult seda väikest sinist laste piiblit või? Oled ikka täiskasvanute piibli läbi lugenud kunagi või? Et vähemalt minu nii-öelda täiskasvanute piiblis Jeesus õpetas sellest, nii nagu ma ütlesin, uskus sellesse, õpetas sellest rohkem kui keegi teine, rohkem kui kõik teised kokku ja õpetas sellest rohkem kui taevast ja kristlane, kes on mitukümmend aastat kirikus käinud, ütleb, et Jeesus küll sellest ei rääkinud. Et Jeesus rääkis ainult häid asju. 13% Jeesus õpetusest on seotud tulevase kohtumõistmise ja põrgu teemaga. Ja üle poole Jeesuse tähendamissõnadest räägivad tulevasest kohtust ja taevast või põrgust. Mõtleme nüüd, üle poole tähendamissõnadest räägivad sellest, et tuleb ühel hetkel kohus, kus otsustatakse ära, kes paremale, kes vasakule. Ja nüüd kujutame ette, kui Jeesus nii põhjalikult ja nii palju sellest teemast räägib, miks kirik ei räägi sellest. On kirikuid loomulikult, kus keeratakse vint üle ja kuulutatakse ainult tuld ja tõrva ja väävlit ja hirmutatakse ja ähvardatakse inimesi. Ma arvan, et see ei ole ka õige, aga ma usun, et me peame sellest rääkima, sest Jeesus rääkis sellest. Et see on peamine põhjus. Me ei saa võtta aluseks seda, et mõnedel inimestele on see solvav, mõnedel ei meeldi. Veel kord Paulus ütleb Timotosele, et viimsel päevil tulevad ajad, mil inimesed otsivad endi lõpetajaid. See on juba ohumärk, otsivad õpetajaid. Ühesõnaga, räägi mulle seda, mida mul meeldiks kuulda. Räägi, et ma olen oma loomuse poolest hea inimene ja tegelikult ei ole mingisugust probleemi minul Jumalaga ja ühesõnaga, et kõik lõpuks pääsevad. Paulus ütleb, et nad otsivad endi lõpetajaid oma himude järele, et need räägiks neile nii, nagu nende kõrvad sügelevad. Teises kohas Peetrus ütleb nii, et on mõningad valeõpetajad, kes väänavad pühikirju, mainib seal, et kaasarutud Pauluse kirju, väänavad neid ise eneste hukatuseks. Ühesõnaga, mõni inimene, kes kuulab seda saadet, võib leida, ilma suurema vaevata internetist, võib leida kuulsaid ja tuntud jutlustajaid ja raamatud autoreid, kes väidavad vastupidist. Sa võid need leida, sa võid otsida endale õpetajaid nii nagu su kõrvad sügelevad, aga arvesta sellega, et mõned neist on ise laial teel, nii nagu Peetus ütleb, et nad väänavad pühikirju endi hukatuseks. Tegelikult nad ise on valel teel või valeõpetuses, hereesias ja nad õpetavad valet. Nii et alus või vundament peaks olema ikkagi see, mida Jeesus sellest teemast rääkis.
Me peame loomulikult mõistma seda, et kui me vaatame jälle tagasi korraks Eedeni aeda, et tegelikult Jumal ütles täpselt, mis saatus inimesi ootab, kui nad valivad valesti või on sõna kuulmatud. Ja mina näen just viimasel ajal eriti, kui ma olen piiblit uurinud, just vastupidi, et Jumal ongi tegelikult täiuslik armastus. Aga ta ei saa lubada patu ja kurjus oma ligiolu üldse. Kui inimene on tegelikult kohtunud võib-olla tõsisemalt Jumalaga või Jumala ligiolus, siis juba selles ligiolus me tegelikult võime täiesti sõna otseses mõttes maha langeda ja väriseda, mitte sellepärast, et ta on kuri, aga sellepärast, et ta on püha. Meie nii-öelda oma patus ei saa tema ligiolus ellu jääda ja see on võimatu täiesti. Ja kui ta ei pannud nii-öelda kätte ette ka Aadama ja Eeva elus, ta vaatas vaikides pealt, sest ta löönud juba ette, mis toimub. Ja mõnikord inimesed on võibolla küsinud, et noh, nagu sinagi praegu räägid, et see tekitab palju sellist nii-öelda võibolla kriitikat see teema. Sellepärast, et inimestele meeldib selline rahumeelne, ilus, kõiki armastav Jumal, sest see ei kohusta meid millegiks. Me ei pea meelt parandama, meil kaob ära Jumala kartus, meil tekivad just nimelt igasugused õigustused oma himudele, oma igasugustele kalduvustele, millega me siis nii-öelda üritame ennast välja vabandada ja ühel hetkel me imestame, et miks on kogudus kaotunud pühavaimu ligiolu, miks ei ole tema väge. See on sellepärast, et Jumal on öelnud, et ta õnnistab ja seisab oma sõnadaga, mitte meie arvamused aga sõnast. Ja kui me pöördume tagasi tõesti sõna juurde, siis see sõna peab meid muutma, mitte meie seda sõna. Ja siis asi toimib. Et ma pean kahjuks tegema selle koha peale pausi ja me jätkame viimases veerand tunnis, aga see teema on äärmiselt huvitav ja põnev ja ma julgustan teid äärmiselt raadiokuulajad kirjutama. Nüüd te võite sõimukirju ka kirjutada. See on teie vaba valik ja me kindlasti vaatame nad huviga üle ja püüame leida vastuseid, kuid kindlasti olge julged ja esitage küsimusi, mis teid vaevad, mis teid huvitavad ja lihtsalt see igaviku mõiste on meie jaoks võibolla selline... Ütleme, me ei suuda aru saada, et me elame ju nii vähe aega siin maa peal. Aga igavik, see sõna isenesest juba ütleb, et see on lõpmatu. Ja kas on selle väikese aja pärast siin maa peal mõtet ära rikkuda seda igaviku nii-öelda, millest me oma saadet alustasime, et sul on nagu kaks valikut. Aga väike paus siin kohale, siis jätkame saatega.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja tänaseks teemaks on meil põrgureaalsus ja Allan Kroll on meie saatekülaliseks. Aga me oleme siin rääkinud sellest, mis piibel räägib ja samas on ka väga palju inimestel selliseid tõsiseid ja mõtlema panevaid tunnistusi sellest, mis on nende isiklikud kogemused. Loomulikult me ei saa teha kellegi kogemusest või ilmutusest õpetust, kuid mõtlema peaksid nad panema meid siiski, sest inimesed siiraste usklikutena on nad meieni niimoodi toonud ja meil ei ole põhjust kahelda, et nad on kuidagi ise selle loo nagu välja mõelnud, et võib-olla sa tood mõne näite.
See elu pärast surma on mitte muinasjut, vaid reaalsus. Ma toon mõne näite ja siis loen ühe tunnistuse, ühe loo ette. Ma isiklikult tean päris mitmeid inimesi, kes on juba nii-öelda kehast välja läinud ja näinud asju, mida nad mingil juhul muidu ei oleks saanud näha. Vanglas mul oli üks selline juhtum mõned aastat tagasi, kus üks inimene tuli mulle vestlusele. Ma olin temaga täpsemalt juba mitmeid kordi varem kokku saanud, isegi eelmise karistusaja jooksul. Ja ma teadsin, et tal oli juhtunud üks õnnetus, mida loomulikult ma siin kirjeldada ei tohi, aga ta oli oma kambris langenud koomasse ja arstid olid öelnud, et ta on nii sügavalt koomas, et ta tõenäos, et kui üldse tuleb välja, siis ebanormaalsena sellest koomast ja neljandal päeval tuli ta välja täiesti selge, täiesti adekvaatne ja tuli mulle vestlusele ja ütleb, et tead, mis huvitav asi juhtus. Siis kui ma kooma langesin, siis ma tajusin, et ma läksin oma kehast välja. Ta kirjeldab seda, kuidas ta vaatas oma keha vedelemas selle voodi peal ja ise seisab kõrval. Ja see oli esimene üllatus, et ma ei saanud aru, et ma olen juba oma kehast väljas. Ma näen ennast, olen siin ja olen seal ka samaaegselt. Ma näen seda, kuidas kambrikaaslased hakkavad uksele prõmmima, kutsuvad valvuri, siis tuleb meedik, siis mind viiakse saad ära, ütleb, et see kõik jookseb nagu kinolinal mu silmes, ainult sellise vahega, et ma näen kõike, ma kuulen kõike, ma olen teie teaduse juures, aga ma mitte mingil moel ei saa sekkuda sellesse. Ma ei saa mitte midagi öelda, midagi teha ja siis ta ütles, et äkitselt keegi seal teisel pool, keegi ilmselt juba seal vaimses maailmas tuli minu juurde, keegi mehe saanan olend ja ütles, et ei ole sinu aeg, mine tagasi, sinu pärast palvetatakse. Ma ei tea, kes veel oli palvetanud. Ma tean, et mina olin palvetanud tema pärast küll, et ta saaks lahti oma narkosõltuvusest, et ta saaks välja sellest kriminaalsest eluviisist. Ja nüüd kujutame ette, milline on palvevägi, et inimene, kes oleks pidanud tõenäoliselt surema siis, saadetakse tagasi siia lihtsalt sellepärast, et keegi tema pärast palvetas. Ja seal ta istub mul vestlusruumis ja räägib täiesti selge adekvaatse olekuga sellest, mis juhtus. Ja Jumal andis talle armu, aga andis talle kuskil aasta või poolteist. Selles mõttes, et ta saadeti, kui ta oli süüdi mõistetud, saadeti karistuskandma teise vanglasse ja kui ta sealt välja sai, siis ta pidi leidma mingisuguse elukoha. Helistas mulle, et kas on võimalik, et äkki ma leian mingisuguse elukoha talle kuskilt. Ühe oma tuttava kaudu ma leidsin talle siis mingi üürikorter ja pidin talle tagasi helistama. Ja vaatasin, see oli neljapäeva õhtu, mõtlesin, et kell on nii palju, et praegu enam ei jõua. Et helistan homme. Järgmisel päeval helistasin talle, vastuvõttis telefoni juba politseiametnik ja ütles, et see inimene on surnud. Ja noh, hiljem sain teiste inimeste kaudu teada, et üle toos ja siit ilmast lahkunud. Need on tõsised asjad, millest me räägime. See on esiteks on teema, mis puudutab kõiki. Ei ole mitte kedagi, kes võiks öelda, et see ei ole minu jaoks, ei puuduta mind. Kõiki puudutab. Kui Jeesus ei tule enne tagasi, siis kõik meie ühel päeval sureme. Ja küsimus on selles, kus me vedame oma igaviku pärast seda. Ja see on ainult üks lugu. Neid lugusid on mitmeid veel, aga ma tahaks siin selle saate lõpetuseks lugeda ette ühe tunnistuse. Ühest mehest, kes oli oma suri voodil, ta oli teismeline noor mees sel ajal ja kirjeldab, mis moodi tema elus see aset leidis. See on Kenneth Hagini raamatust Ma läksin põrgusse. Täpselt siis, kui vanaisa kell oli 7.30, jäi mu südarinnus seisma ja ma tundsin, kuidas kogu mu kehas kuni varba otsteni välja lakkas voolamast veri. See toimus nii kiiresti, et ei oleks jõudnud sõrmegi nipsutada. Mu varbad muutusid tuimaks. See tuimus levis mu jalalabadesse, pahkluudesse, põlvedesse, puusadesse, kõhtu, südamesse ja ma hüppasin oma kehast välja. Ma ei kaotanud teadvust, ma lihtsalt hüppasin oma kehast välja nagu vette hüppaja hüppaks hoolaualt basseini. Teadsin, et olen oma kehast väljas. Võisin näha oma perekonda, aga ei saanud nendega kontakteeruda. Ma olin tahtnud ema, vanaema ja väikevennaga hüvast jätta, aga ma väljusin kehast enne, kui jõudsin need sõnad lõpuni välja öelda. Hakkasin laskuma alla sügaviku, nagu kaevu või koopasse. Ma läksin alla jala tees, aina alla poole ja alla poole. Üles vaadates nägin ma maa tulesid, lõpuks tuhmusid ka need. Mind ümbritses pimedus. Pimedus, mis oli mustem kui ükski öö, mida inimene eales näinud on. Tundus, et kui mul oleks nüüd nuga, võiks sellest kamaka välja lõigata. Ei olnud võimalik näha isegi mitte oma kätt, kui see oli nina ees. Mida alla poole ma vajusin, seda pimedamaks ja kuumemaks läks. Ja lõpuks võisin näha eespool enes ees valguse sõrmi pimeduse seinal mänglemas. Ja ma jõudsin sügaviku põhja. Kui ma jõudsin sügaviku põhja, siis nägin, mis põhjustas valguse mängu pimeduse seinal. Nägin enes ees teispool põrgu väravaid või sissepääsu hiiglaslikke oranje valge harjaga leeke. Mind kisti põrgu poole täpselt nii nagu magnet tirib enese poole metalli. Teadsin, et kui kord need väravad läbi, ei tule ma enam iialgi tagasi. Sügaviku põhja jõudes püüdsin laskumist takistada, kuna see põhi oli veel alla poole kaldu. Olin teadlik sellest, et sügaviku põhjas oli mul vastas mingi olevus. Ma ei vaadanud tema poole. Mu pilk oli naelutatud põrgu väravatele, aga ometi ma teadsin, et minust paremal oli mingi olevus. Kui ma püüdsin oma laskumist aeglustada, võttis see olevus mul käealt kinni, et mind sisse saata. Kui ta seda tegi, siis hakkas äkki kusagil eemal pimeduse kohal rääkima üks hääl. See oli mehe hääl, aga ma ei tea, mida ta ütles. Ta ei rääkinud inglise keeles, see oli mingi võõrkeel. Too paiklausa rappus nendest vähestest sõnadest, mis ta ütles. Ja olevus lasi mul käealt lahti. Mu seljale hakkas mõjuma otse kui imamisjõud, mis mind tagasi tõmbas. Ma lendasin põrgu sissekäigust juurest eemale, lendasin pea ees, läbi pimeduse üles. Juba enne üles jõudmist võisin näha valgust. Olen olnud kaevu põhjas ja tookord oli nii, nagu oleksin ma olnud sügaval kaevus ja näinud ülevalt valgust. Jõudsin vanaisa maja verandale. Siis läksin otse läbi seina, mitte läbi uksega akna, vaid läbi seina ja otse kui hüppasin kehasse, nii nagu mõni mees paneks hommikul saabast jalga. Enne kehasse hüppamist võisin näha vanaema voodiserval istumas ja mind süles hoidmas. Kui kehasse sisenesin, võisin temaga taas kontakteeruda. Nüüd väike lõik vahepeal juhtub samas uuesti, ta sureb uuesti, läheb uuesti sinna alla ja uuesti kutsutakse üles. Aja kokkuhoju mõttes ma selle lõigu jätsin vahele ja edasi ütleb ta nii. Siis seiskus mu süda kolmandat korda. Tundsin, kuidas veri lakkas voolamast korraga, mu varbad tuimenesid ja kiirem nagu jõuaks sõrme nipsutada surid mu jalalabad, pahkluud, põlved, puusad, kõht, süda ja ma hüppasin oma kehast välja hakkasin vajuma. Kuni selle korrani olin ma mõelnud, see ei juhtu ju minuga, see on lihtsalt halutsinatsioon, see ei saa olla tõsi. Aga nüüd ma mõtlesin, see on juba kolmas kord. See kord ma ei tule enam tagasi. Pimedus ümbritses mind pimedam kui ükski öö, mida inimene eales on näinud. Ja pimeduses ma hüüdsin Jumal, ma kuulun kogudusse, ma olen veega ristitud. Mõistad, ma tahtsin tal öelda, ma ei peaks selles suunas minema, ma lähen valele poole. Ootasin vastust, aga seda ei tulnud, kostis vaid mu enda hääle kaja pimeduses. Teist korda hüüdsin veidi valjemalt Jumal, ma kuulun kogudusse, ma olen veega ristitud. Ja kõik, mis ma kuulsin, oli mu enda hääle kaja, kui see läbi pimeduse kajas. Jõudsin taas sügaviku põhja. Jälle tundsin kuumust enesele näkku löövat. Jälle lähenesin põrgu sissekäigule. Olevus võttis mu käe. Kavatsesin võimaluse korral vastu panna, et hoiduda sisenemisest. Mul õnnestus vaid veidi oma vajumist aeglustada ja ta haaras mu käe. Tänu Jumalale see hääl kõneles. Ma ei tea, kes see oli. Ma ei näinud kedagi, lihtsalt kuulsin häält. Ma ei tea, mis ta ütles, aga ükskõik, mis ta ka ei öelnud, see paik vappus. Ja olevus lasi mu käe vabaks. Tundus nagu imetaks mind selja tagant, see tiris mind tagasi eemale põrgu väravatest, kuni ma taas varjus seisin. Siis tõmmati mind pea ees üles. Läbi pimeduse minnes hakkasin ma palvetama. Ma hakkasin palvetama, oi Jumal, ma tulen su ette Jeesuse Kristuse nimel. Ma palun sind andesta mulle mu patud ja puhasta mind kõigest patust. Ma tulin üles voodi kõrvale. Kolme läbielamuse erinevus oli selles, et esimene kord tulin ma verandale, teine kord voodi jalutsisse, kolmas kord voodi kõrvale ning hüppasin kohe kehasse. See mees, see noor mees oli siis 16-aastane ja nagu ta siin kirjeldab, ta on koguduse liige, ta on veega ristitud, ta usub, et Jumal on olemas, aga ei ole päriselt oma elu Jumalale pühendanud veel. Ja ühel hetkel pannakse tema stopper kinni ja ta hakkab minema kohta, milles seda võibolla ei uskunud või vähemalt ei uskunud, et tema sinna võiks sattuda. Ja viimasel hetkel antakse talle armu ja tuuakse ta sealt välja. Ja see mees elas pärast seda juhtumit, kui mu mälu mind ei peta, ligi 70 aastat sai väga tuntud ja tunnustatud jutlustajaks, rajas suure Reema piiblikooli ja sealt on läinud jutlustajad välja üle terve maailma. Ja see peaks meid panema mõtlema. See võibolla iseenesest ei veena kõiki, öeldakse, et ajuhapniku vaegusest tingitud hallutsinatsioon ja nii edasi, aga vähemalt peaks panema mõtlema, et aga mis siis, kui see ongi reaalsus? Neid lugusid on liiga palju, et taandada need kõik mingisugusele ajuhapniku vaegusest tingitud hallutsinatsioonile on terve rida lugusid, kus inimesed on surnud, langenud kliinilisesse surma, operatsiooni laual nad on näinud sündmusi, kuulnud sõnu, mida räägitakse kuskil teises koridori otsas, haigla teises otsas, nad ei oleks ealeski saanud seal olla ega kuulda, mida seal räägitakse, nad on tulnud tagasi ja rääkinud sellest. See tähendab, et see nähtamatu maailm on reaalsus. See tähendab, et me ei saa oma igavikuga mängida vene ruletti, lootes, et ehk meil veab.
Ja selles mõttes, et raadiokuulajad teevad seda minu lugu, kus mul on ka üsna sarnane kogemus ja ma võin tõesti omalt poolt kinnitada, et see esimene pool sellest loost on väga sarnane sellega, aga mida mina isikult kogesin. Kuid ma tahaksin öelda lihtsalt seda, et me ei saa nagu selle peale lootma jääda. Et kõigil on võimalus tagasi tulla. Et kui me mängime tegelikult selle tulega ja mõtleme, et ühe jalaga oleme selles maailmas ja teise jalaga teises maailmas, et kuidagi saame nagu äkki veel viimase minutil meelt parandada, siis see on selge, et see on eriline arm, kui me saame seda. See on väga suur arm, kui meil antakse võimalus tagasi tulla ja ilmselt on keegi siis tõesti palvetanud või mis plaan nagu Jumalal on, aga Piibel ütle asjata, et täna on päästepäev. Et kui täna kuulete tema äält, siis ma räägin oma sõnadega, eks ole, et siis ärge oodake selles mõttes, siis parandage meelt. Ja ma usun, et nendes järgnevates saadetes saavad raadiokuulajad ka palju rohkem õpetust veel selles suhtes, mis on põrgureaalsus ja esitada ka küsimusi. Aga tänaseks on meie saade lõppenud. Aitäh sulle, Allan Kroll, ja ma kindlasti kordan ka veel e-maili aadressi, kus olge siis julged kirjutama. See on siis aga nahtamatu@pereraadio.ee, nahtamatu@pereraadio.ee. Ja ütleme siin kohal jälle kuulmiseni, armsad raadiokuulajad, te kuulsite saadet Nähtamatu maailm ja meie külaliseks on Allan Kroll.
Nähtämättä maailma.